Areena.
Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen, olet siellä Oulusta käsin mukana tässä keskustelussa. Tänä vuonna julkaistu Kipeät sielut, hulluuden historia Suomessa on jatkoa 7 vuotta sitten ilmestyneelle ja palkitulle hulluuden historia -teoksellesi, joka selvittää, miten hulluus on eri aikoina koettu. Miten sitä on länsimaisessa kulttuurissa selitetty ja miten mielenterveysongelmista kärsiviä on kohdeltu ja hoidettu. Ja sitten tämä uusin Kipeät sielut keskittyy mielenterveyspotilaiden kokemuksiin ja mielenterveyden häiriöiden hoitoon Suomessa autonomian ajalta 1950-luvulle asti, eli aikana ennen nykyisten psyykelääkkeiden ja avohoidon aikakautta. Ihan aluksi on käytävä tähän hullu-sanaan kiinni. Miksi sä käytät juuri sitä sanaa?
Siksi, että ihmiset käyttivät sitä sanaa lyhyesti. Että se on ollut se ihan ylivoimaisesti yleisin termi, jota Suomessa on käytetty ihan tuosta niin kuin satojen vuosien takaa. Mä en halunnut olla sitä, jättää sitä käyttämättä yksinkertaisesti, koska se on se sana, joka on ollut yleisin. Ja sen lisäksi se on myöskin arkikielen sana. Se ei ole tekninen tai lääketieteellinen termi, niin kuin sitten nämä myöhemmät diagnoosit. Tai sitten tällainen se termi mielisairaus, jota tietenkin nyt käytetään. Mä teen tavallaan kunniaa historialle ja menneisyyden ihmisille.
Niin ikään palkittu bloggaava sarjakuvataiteilija Viivi Rintanen, esikoissarjakuvasi Mielisairaalan kesätyttö julkaistiin vuonna 2015. Kuvaat siinä mielisairaalassa kohtaamiesi ihmisten lisäksi omaa salattua syömishäiriötäsi. Ja tänä vuonna julkaistiin teos Sarjakuvaterapiaa ja muita kertomuksia hulluudesta, jonka 12 sarjakuvanovellin takana ovat todelliset henkilöt. Ja oma elämäkerrallinen nimitarina ja kehyskertomus kuvaa aikaa, jolloin Viivi piirsi muiden kokemuksia sarjakuviksi ja kävi läpi elämäänsä psykoterapiassa. Otat sanan hulluus ja sekaisin haltuun ihan suvereenisti. Miksi sun kohdalla näin?
Myös samoista syistä, mitä Petteri kuvaili, että pidän sitä sellaisena hyvin käyttökelpoisena sanana. Mä ymmärrän sen niin, että se on laajempi ja vanhempi käsite kuin vaikka tämä nykyaikaiset mielenterveysongelmat tai mielenterveyden häiriöt, mistä puhutaan. Ja se tuntuu myös itselleni jotenkin luontevalta ja tutumalta sanalta, koska mä en näe itseäni vaikkapa diagnoosien tai muun lääketieteellisen kielen kautta. Ja mulla on tässä myös ollut semmoinen aihe, että josko sen hullusanan me, jotka koemme itsemme enemmän tai vähemmän hulluiksi, niin voitaisiko me ottaa se haltuun sellaisella tavalla, että voitaisiin itse määrittää vähän paremmin, mikä se sisältö on. Koska jotkuthan ymmärtää sen sellaisena haukkumasanana, niin mä haluaisin kysyä, että voitaisiko me itse määrittää se uudelleen ja kertoa, miltä se hulluksi tuleminen tai hulluna oleminen oikeasti, miltä se tuntuu. Mutta ymmärrän toki sen, että ehkä semmoinen lääketieteellinen kieli on semmoinen poliittisesti korrektimpi tapa puhua tästä, niin mä oon alkanut myös rinnakkain käyttämään tätä hullu tai sekaisin sanaa mielenterveyden häiriö tai ongelma kanssa. Että ehkä mä yritän puhua niin kuin useammalla kielellä yhtä aikaa nykyään.
Just. Tämä kiinnosti mua. Mä jopa soitin tuonne Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakalle ja kysyin kanssa, että mikä tämä tilanne hullutermin käytön kanssa on. Ja hänellä oli muuten Petteri Pietikäinen sun tuoreen kirjakin yöpöydällä ja luvussa juuri parhaillaan. Ja hän koki kanssa, että muun muassa sinä teet siitä yleiskielistä sanaa, mikä on kuulemma myös Mielenterveyden keskusliiton tavoite. Heillä on sana myöskin käytössä. Hänkin korosti sitä, että keskeistä on se konteksti, eli itse sana ei ole syyllinen tai ongelma, vaan just se tunnelataus, millä siitä puhutaan ja missä yhteydessä. Tämä on ihan kiinnostavaa. Ja sitten hän lisäsi vielä, että kaikissa on pala hulluutta ja että se kuuluu ihmisyyteen. Tosiaan Petteri Pietikäinen sanoit, että olet tutkinut jo runsaat 20 vuotta hulluutta. Miksi? Miksi se edelleen pitää otteessaan?
Siksi, että kun tutkii hulluutta, niin tutkii samalla ihmistä. Ihmisluontoa. Juuri tämä, mihin äsken viittasit, että me olemme kaikki hulluja jossain määrin. Jokainen meistä voi jossain vaiheessa olla hullu enemmän tai vähemmän, niin se on tässä se kiehtova puoli. Plus sitten se, että se on eräänlainen mysteeri edelleenkin, että mikä tekee ihmisen hulluksi ja mikä taas ehkä palauttaa ihmisen normaaliksi tai normaalia lähentyväksi. Että nämä on isoja kysymyksiä ja niiden kanssa on niin kuin, mutta kiehtovaa olla tekemissä niin kuin menneisyyden materiaalin kautta, kun tämä on myöskin hyvin pitkä historia. Niin hullut Buddha tavataan ihan ensimmäisissä kirjallisissa lähteissä ja uskonnollisissa teksteissä ja antiikin kirjoituksissa ja keskiajan kirjoituksissa. Niin tosiaan liittyy ihmisyyteen hyvin voimakkaasti ja myös erilaisiin normeihin, jotka taas puolestaan, ja käsityksiin, jotka on puolestaan historiallisesti niin kuin kontekstisidonnaisia. Eli kun aikakaudet muuttuu, niin käsitykset hulluudestakin on muuttuneet. Osin kyllä myös pysyneet samana. Että myös tämä niin kuin pysyvyyden ja muuttuvuuden välinen suhde on mulle itselleen niin tutkijana hyvin kiinnostava. Toki mä haluan myös jollain lailla relativisoida hulluutta. Siis tällainen ehkä joku eettinenkin päämäärä tässä on, että suhteellista hulluutta.
Viivi Rintanen, olit useammankin kesän siivoojana mielisairaalassa. Kerro siitä siivoojan roolista. Mitä sen kautta saattoi nähdä ja mitä oivalluksia se tarjosi?
Mä olin semmoinen kummallinen välitila-ihminen, johon silti kukaan ei kiinnittänyt juuri minkäänlaista huomiota. Voin kertoa, että siivoja kuulee ja näkee kaiken niissä tiloissa, mitä se siivoo. Niin mä saatoin ensin siivota vaikka tällaista niin kuin äänieristettyä hoitohenkilökunnan kansliaa. Ja sitten siellä vaikka hoitohenkilökunta saattoi puhua jostain tietystä potilaasta, vaikka että pitäisi lisätä tätä lääkitystä ja näin edespäin. No sitten mä vaihdan siivoamaan tämän saman potilaan potilashuonetta, jossa potilas saattaa sitten puhua toiselle potilaalle, että mä en haluaisi niin kuin lisää lääkkeitä tai jotain muuta liittyen siihen ihan samaan aiheeseen. Niin mä tavallaan täysin näiden ihmisten tietämättä sain semmoisen näkökulman molemmin puolin sitä kansliaa. Ja sitten huomasin, että todellakin ajan siellä kuluessa niin samastuin koko ajan enemmän näihin potilaisiin. Ja vaikka mä oon oikeasti näitä ihmisiä siis todellakin kyylänyt ja kuunnellut hyvin tarkasti, niin siinä mielisairaalan kesätytössä niin ketään ei voi tunnistaa, että henkilöllisyydet on sekoitettu ja sumennettu niin, että vaitiolovelvollisuutta on kyllä noudatettu. Mutta tarkkailkaa siivoojia.
Niin.
Voikatkaa siivoojia.
Mitä teille tulee mieleen sanasta normaali, Viivi Rintanen?
Normaalista tulee mieleen normatiivisuus ja se, että hulluus esimerkiksi tai myöskin tämmöinen diagnostiikka määrittyy sen mukaan, että sä et ole riittävän lähellä sitä enemmistön normatiivista jotain tiettyä piirrettä tai sulla on jotain erilaisia ominaisuuksia kuin muilla. Niin ehkä siitä on muodostunut ajan kanssa mulla aika semmoinen niin kuin se ei ole kauhean niin kuin varautunut sana. Olet joko lähempänä sitä normia tai kauempana siitä.
Petteri Pietikäinen.
Mä kirjoitin pari vuotta sitten artikkelin History of Abnormal Psychology, epänormaalin psykologian historia. Ja siinä mä sitten määrittelin normaaliutta, jotta mä pystyin puhumaan sitä epänormaaliudesta. Se, mikä on vähemmän kiinnostavaa, on se tilastollinen normaalius, että ihmiset on keskimäärin tietyn pituisia tai tätä älykkyys jakaantuu tietylle käyrälle, että jos siitä poikkeaa, niin on sitten epänormaali. Tilastollinen normaalius on yksi. Toinen, mikä liittyy nyt minun ja Viivin kiinnostuksiin, on sitten tämä, että miten suhtaudutaan tai miten koetaan asioita, joita vallassa oleva kulttuuri tai yhteisö pitää hyväksyttävinä tai arvostettavina. Tai asioita, joita puolestaan pidetään niin kuin vahingollisina tai epäsuotavina. Että missä vaiheessa jokin asia muuttuu niin kuin epänormaaliksi. Milloin seksuaalinen suuntautuminen on normaalia tai epänormaalia. Milloin työn teko tai työnteon välttäminen on normaalia. Milloin se on epänormaalia. Että nämä on kiinnostavia kyllä. Osittain siksi, että ne vaihtelee ajan myötä. Että homoseksuaalisuus ei enää ole epänormaalia, eikä ateismi myöskään ole epänormaalia, mutta joissain päin maailmaa se on vielä epänormaalia. Ja siinä ihminen, joka leimautuu homoseksuaaliksi tai ateistiksi, niin voi joutua vaikeuksiin tämän takia.
Ainakin omien ikätovereiden keskuudessa niin mielenterveysongelmista ja terapiassa käymisestä puhutaan aika avoimesti. Ja sitten samalla aistitaan, että, tai on aistittavissa, että mielenterveydestä ja sen ongelmista puhuminen voi aiheuttaa vähän niin kuin närää vanhemmissa sukupolvissa. Että mitä ajatuksia te voitte tästä johtaa?
Varmasti on myös sukupolvikysymys, mutta näkisin, että kyllä näitä erilaisia kuhunkin aikaan sopineita ongelmia on ollut kyllä koko ajan, mutta sitten, että saako niistä puhua ja minkä verran niitä täytyy salata, niin se on voinut muuttua. Mutta se semmoinen niin kuin avoimuuden ilmapiiri, se on vähän semmoinen illuusio vielä, että ei kaikki voi todellakaan puhua niistä omista ongelmista välttämättä kenellekään. Edelleenkin vaikkapa mielenterveysongelmiin tai hulluuteen liittyvä häpeäleima ja leimautumisen pelko on olemassa, vaikka meillä olisi semmoinen olo, että maailma olisi muuttunut ja ihmisten asenteet olisi muuttunut muutamassa sukupolvessa.
Mä olen samaa mieltä kuin Viivi, että on se edelleen vaikea. Voi tulla ehkä sellainen käsitys helposti, että ollaan avoimempia, kun mediassahan näkee aika usein julkisuuden henkilöitä tilittämässä katkennutta parisuhdetta ja sitten se parisuhteen katkeaminen liitetään masennukseen ja kuvitellaan, että tämä on jotenkin minkin verrannollinen niin kuin niihin, joilla on raskaita, vaikeita psyykkisiä ongelmia. Näinhän se ei ole. Mutta toki sekin on hyvä, että ylipäänsä näistä asioista puhutaan, mutta myös on kiinnostavaa, että mitä se puhuminen tuottaa. Tuottaako se muuta kuin lööppejä siitä, että se ja se julkis on nyt romahtanut. Tämä on nyt eräänlainen kaksoistandardi on nyt voimakkaampi kuin oli aikoinaan, että stigma oli selvä ja hävettiin mielisairautta. Nyt se on epäselvempi osittain tämän kaksoistandardin takia, että halutaan ajatella, että olemme avoimia, mutta toisaalta emme kuitenkaan ole, emmekä haluakaan olla avoimia. Siis se on aika vaikea asia edelleen liittyen, niin kuin Viivikin totesi, työelämään ja opiskeluihin ja sellaisiin paikkoihin, foorumeihin, julkiseen elämään, missä pitäisi yrittää olla tehokas ja terve ja toimelias. Sopii aika huonosti tällaiset niin kuin oireilut tähän ihanteeseen, joka on hyvin vahva. Siis tämä nykyinen kilpailuyhteiskunta on hyvin omalla aika raaka paikka.
Tästä avoimuuden illuusiosta tuli mieleen sekin, että esimerkiksi mulle mun työstä usein sanotaan, että tosi hienoa, että nyt ihmiset avoimesti kertoo ja kaikki avoimesti kertoo. Me ollaan kaikki avoimia ja mahtavaa. Niin sitten välillä musta herää se kysymys, että no mitä se avoimuus, niin mihin se niin kuin johtaa? Muuttuuko mikään? Että toki se on hienoa, että ihmisillä voi olla vaikka vähemmän yksinäinen olo, mutta kyllähän niin kuin hulluudesta kärsiviä pitää silti auttaa, jopa niin kuin enemmänkin sitä apua tarvittaisi. Että se pelkkä niin kuin avoimuus ei ole mikään semmoinen, ainakaan itselle se ei ole semmoinen itseisarvo. Että enemmän mä toivoisin, että se voisi olla semmoinen väline tai sillä voisi oikeasti saada jotain aikaan. Että se kun jaat jotain yksityisiä kokemuksia harkitusti, niin minkälaista hyötyä siitä voisi olla muille? Voisiko se toimia vertaistukena tai miten tämän häpeäleiman kanssa voitaisiin edetä?
Tässä ajassammehan semmoinenkin näkymä on, että mielenterveyshäiriöt paisuttaa sairauspoissaoloja ja sairauspoissaolojen yleistyminen näkyy erityisesti nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä naisilla. Sinä olet Viivi Rintanen, nuori nainen. Mitä sä ajattelet tästä? Mitä tämä fakta herättää sussa?
Haluaisin ottaa niin kuin rauhallisesti tällaisen faktan kanssa tai vaikka nuorten mielenterveyden kanssa ja kysyä, että minkälaisia piirteitä just tässä ajassa tai niiden ihmisten elämässä on, mitkä siihen vaikuttaa, koska jos mielen järkkyminen on kuitenkin aika luonnollinen osa ihmiselämää, niin jos me voidaan vaikuttaa siihen ympäristöön, niin tehtäisikö me se, eikä mentä semmoiseen niin kuin paniikkiin, että mihin me olemme nyt matkalla. Sitä mä toivoisin ehkä.
Petteri Pietikäinen, tuleeko sulle jotain lisättävää tähän?
Viivi sanoi se ihan hyvin, että voisin lisätä historioitsijana, että olen huomannut sen, että jo voisi sanoa melkeinpä satojen vuosien ajan on jokaisena aikakautena väitetty, että mielenterveysongelmat on lisääntymässä. Mukaan lukien Suomi viimeisen 150 vuoden ajan suurin piirtein, miltä ajalta mulla on aika tarkkojakin tietoja. Se on niin kuin pysyvä asia tämä huoli siitä, että mielenterveyshäiriöt lisääntyy. Enkä halua tällä vähätellä ongelmaa. Ja kun itse on tekemissä opiskelijoiden, eli nuorten aikuisten kanssa, niin onhan se niin kuin itsellekin todellisuutta. Eri aikoina voi olla erilaisia syitä sille, miksi niitä on näitä mielenterveysongelmia. Sitten tämmöisiä ehkä ei niinkään tällaisia psykoositason ongelmia, vaan masennusta ja ahdistusta. Ja Suomessakin on mittautu ylioppilaiden mielenterveyttä jo 60-luvulla ja todettiin, että isolla osalla opiskelijoista onkin sortin lieviä mielenterveyshäiriöitä, siis 60-luvun Suomessa. Että ei sinänsä hirveästi uutta auringon alla. Jokaisella aikakaudella on myös ne omat ongelmansa ja syynsä sille, miksi näitä on näitä mielenterveysongelmia, siis nuorilla naisilla ja näin edelleen. Tämä on tietynlainen niin kuin se, että pitää olla aikuinen nopeasti, pitää tehdä itsenäisiä päätöksiä varhain. Vaaditaan nuorilta aika paljon. Puhutaan näistä arvoista. Se on jotenkin tällainen parikymppisen nuoren elämää mielestäni selkeästi kuuluva haahuilu, joka vielä mun opiskeluaikana oli mahdollista, koska ei opiskeluaikoja niin kuin kytätty. Saatettiin opiskella pitempään ja niin sanotusti haahuilla, mutta se on tärkeää, erityisesti siinä vaiheessa, kun nuori lähtee pois kotoaan. Silloin olisi muutama vuosi vähän semmoista rennompaa. Eikö niin? Että koko ajan painotetaan siis opetusministeri ja muut, että 55 opintopistettä per vuosi, jos et sitä saa aikaiseksi, niin tapahtuu sitä ja menetät tukia ja menetät tätä ja menetät tuota. Tämä on inhottavaa mielestäni. Tällä vaan hankaloitetaan nuorten, myös opiskelijoiden, juuri opiskelijoiden elämää ihan tarpeettomasti. Ja jopa syyllistetään. Täällä on jonkinlaisia paineita kyllä, niin kuin ainakin sille, niille nuorille tai aikuisille, joita mä itse tapaan työssäni.
Mm. Olisin voinut melkein allekirjoittaa omalla nimelläni tuon Peterin kuvauksen, vaikka sitten lopulta viimein valmistuinkin. Mutta sitten se on helppo siinä sitten sen loputtua sen kaiken paineen, niin sitten miettiä, että minkä hemmetin takia mulla oli niin kova kiire. Mutta se johtuu monesta asiasta, että jos mainitsit noi työelämässä olevat naiset, niin ainakin ne ihmiset, jotka on mulle tämän Saris-urani aikana kirjoittanut ja kertonut kokemuksistaan, niin sitten siellä toistuu semmoinen samankaltainen prosessi, jossa niin kun töissä vaaditaan paljon ja läsnäoloa vaaditaan jokaisena valveillaolon hetkenä, ellei jopa niin kun yöunistakin nipistetä. Et kyllä tämä on aika vaativa paikka, ja jos niitä vaatimuksia kaikkia pyrkii noudattamaan, niin kyllä se niin kuin väkisinkin väsyttää ja ahdistaa.
Keskustelemassa ovat Oulun yliopiston AT- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen ja sarjakuvataiteilija Viivi Rintanen. Piirsit Viivi hulluussarjakuvia blogiisi lukijoittesi mielen ongelmista kertovia tositarinoita nettisarjakuviksi. Sieltä löytyy niin nuoren äidin väkivaltaisuutta ja aggressiota kuin masennusta, ahdistusta, itsetuhoisuutta, pelkotiloja, paniikkia, ylisuoriutumista, uupumusta muun muassa. Tuliko sieltä jotain semmoista, mikä yhdistää näitä kaikkia henkilöitä, jotka päätti tähän ryhtyä?
Ehkä just se selvisi tuossa siinä aikana, kun ihmiset on näitä lähettänyt, että diagnoosit on aika kapeita verrattuna siihen koko moninaisuuteen, mitä erilaiset hulluudet pitää sisällään. Et ehkä nykyään ajattelen sitä sellaisena kirjona, jota on tosi vaikea niin kuin vangita minkään kansien sisään. Ja ehkä mä pidän omia sarjakuviani. Niitä on ehkä helpompi markkinoida sellaisina mielenterveysongelmia sisältävinä sarjakuvina, mutta itse ajattelen, että ne on aika yleisinhimillisiä. Koska kyllähän niihin liittyy sellaiset asiat, mitä me kaikki tunnistetaan. Vaikeat elämänkokemukset, väsymys, uupumus, ahdistus, paniikki, pelko, hylkääminen, omat vanhemmat. Sellaisia tunnistettavia juttuja.
Niin. Millaisia havaintoja sulla on siitä, mikä tekee sarjakuvasta merkittävän välineen kertoa tätä omaa tarinaa, ja vieläpä blogissa? Tätähän sä olet pohtinut myös taiteen maisterin lopputyössä.
Joo, on tullut siihen lopputulokseen, että sarjakuvassa on joitakin piirteitä, mitkä on edullisia tälle mielenterveysongelmista puhumiselle. Ja yksi niistä on se, että mä pystyn esittämään sen kertojan ihmishahmona ja esimerkiksi näyttämään hänen kasvonsa, mutta ilman, että mä paljastan sen oikean ihmisen henkilöllisyyttä. Ja tosiaan, että voin suojella näitä kertoja sen sarjakuvahahmon takana, mutta he silti tulevat nähdyksi. Sitten ehkä se, että sarjakuvan avulla varmasti muullakin taidekeinoilla niin pystyy, tai taiteen keinoin, niin pystyy näyttämään sen ihmisen sisäisen maailman. Et sen mä yritin tuoda niissä sarjakuvissa esiin, että vaikkapa niin kun, minkälainen on paniikkikohtaus. Niin tällaisia piirteitä tulee ekana mieleen.
Mitä sä ajattelet tai toivot, että tapahtuu, kun ihmiset lukee näitä sarjakuvia, tarinoita niin sinun kuin toisten mielenterveysongelmista?
Toivon, että voisi tarjota sellaista todenmukaista kokemustietoa siitä, miltä sekaisin oleminen tuntuu. Ja myöskin toimia vertaistukena ja luoda sellaista tunnetta, että ehkä mä en ole ihan yksin tällaisten asioiden kanssa. Ja ehkä myös sanallistaa ja kuvallistaa jotain semmoista epämääräistä sukupolvikokemusta siitä, että miltä tuntuu vaikka olet uupunut töissä juuri tänä aikana. Ja tuntuu, että se siihen niin kuin sarjakuvaan sen sai jotenkin niin kuin kiteytetty, jos ei sitä muuten pysty sitä turhautumistaan kertomaan maailmalle.
Joo, sieltä nousee just tämmöiset, tämän sarjakuvan Viivi sanoo terapeutille, että multa löytyy kaikki 90-luvulla syntyneen urbaanin opiskelijanaisen kliseet, syömishäiriö, keskeneräinen gradu, huono itsetunto ja burnout. Tällä tavalla sarjakuva pystyy laittamaan näitä pakettiin ja sitten myös sanotaan, että oli saavutettava jotain omaa ja kiistämätöntä, mitä hylkääminen ei veisi. Tutkinto, työ, hyväksyttävä keho, sanoo Viivi sarjakuvassa. Lennetäänhän nyt tästä päivästä sitten hetkeksi taaemmas historiaan. joskus kuulee sanottavan, että jotta näkisi kirkkaammin nykyhetkeen, on haettava vastauksia vaikkapa sieltä antiikista. No Petteri Pietikäinen, sä olet kurottanut ajassa taaksepäin ihan sinne antiikkiinkin asti mielenterveysongelmien tiimoilta. Onko se näkymä meille nykyihmisille ihan vieras? Voidaanko me löytää sieltä jotain avaimia tämän päivän pohdintoihin mielenterveydestä?
Voidaan löytää, ei se ole vieras. Suosittelen kaikille tutustumista antiikin kirjallisuuteen. Sieltä löytää niin kuin vaikka mitä sen kaltaista, millä on edelleenkin arvoa ja mikä koskettaa nykyihmistä. Vaikkapa antiikin Kreikassa ja Roomassakin. Tunne itse länsimaista kulttuuripiiriä paremmin, niin siellä oli ihmisillä samanlaisia tunteita kuin meillä on tänä päivänä. Ja ne ongelmat saattaa liittyä ihan lähipiiriin, omiin ihmissuhteisiin tai omaan sairastumiseen, lähiomaisen sairastumiseen tai taloudellisiin vaikeuksiin ja niin edelleen, huonoon kohteluun kotona ja näin edelleen. Että nämä on niin kuin ikiaikaisia asioita ja aiheuttaneet oireita ikiaikaisesti. Ja oli osittain jopa samanlaisia hoitomenetelmiäkin, oli lääkkeitä ja psykoterapian kaltaista hoitoa tarjolla. Ja sitten ihmiset koki masennusta tai melankoliaa, niin kuin silloin todettiin. Tai sitten saattoivat olla maanisia ja niin edelleen. Toki oli sitten niitä oman aikansa, mutta tämä onkin historiallisesti ollut myöskin hauskaa, että nähdään, miten eri aikoina erilaisia sairauksia ja niiden selityksiä. Tämä naisten hysteria antiikissa ja vielä pitkälle uudelle ajalle, niin sehän oli niin nykynäkökulmasta erikoinen sairaus, koska se liittyi siihen, että naisen kohtu lähtee liikkeelle sieltä omasta anatomisesta sijaintipaikastaan kohti sydäntä ja vatsaa ja ruumiin yläosaa ja aiheuttaa siellä erilaisia oireita. Mutta tämäkin sitten selitys muuttuu jossain vaiheessa, mutta melankolian kohdalla, kun mä olen viime aikoina vähän tutkiskellut taas, niin huomannut, että se on tätä päivää myöskin tämä, siis mitä kutsuttiin melankoliaksi.
Miten se liittyy nyt just tähän hetkeen, mitä eletään?
Siksi, että kun melankolian yksi tyypillinen piirre tai melankoolikon tyypillinen piirre on se, että hän on niin kuin ollut eristyksissä. Että onko hän ollut sitä omasta vapaasta tahdostaan vai jostain muusta syystä, niin se on niin kuin vaihdellut, mutta keskeinen piirre melankoliassa on ollut juuri tämä jotenkin eristäytyminen, yksinolo. Ja nythän koronan takia suurin osa meistä on elää eristyneenä jossakin määrin. Niin se sopii hyvin tuohon melankolian keskeiseen oireeseen. Siinä on myös se hyvä puoli kyllä, että voihan se myös niin kuin melankolian liitetä tällainen kontemplaation ajatus. Että se saa ihmisen ehkä rauhassa miettimään, että missä ollaan ja minne ollaan menossa ja mitä tämä oma elämä on ja niin edelleen. Melankolia on siinä mielessä musta paljon monisyisempi ja kiinnostavampi kuin tällainen kliininen depressio, että se on tavallaan mielen tilaa enemmän kuin joku kliininen sairaus. Siksi mielelläni puhunkin tämänkin päivän kohdalla melankoliasta kuin depressiosta vaikkapa. Se on tietenkin aika tiukasti määritelty depressio, mutta melankolia puolestaan on se hyvin rikas historiallisesti ja eksistentiaalisesti ja psykologisesti ja kulttuurisesti. Aion kyllä tutkia melankoliaa varmaan jatkossakin.
No niin, hyvä. Jos vertaa antiikin ja keskiajan tai sitten vaikka uuden ajan alun ihmistä meihin tämän ajan olentoihin, niin millainen tämä meidän paikkamme on ja mitä tämä meidän paikkamme meille tekee verrattuna noihin edeltäjiimme?
Jokaisella ihmisellä niin kuin säädyn edustajana oli oma paikkansa, joka oli muuttumaton Jumalan luoma. Että säätykiertoa ei välttämättä ollut eikä sitä pidetty tarpeellisena ja myös luonto oli hierarkkinen ja pysyvä. Ei tunnettu evoluutiota, haluttiin kieltää evoluution mahdollisuus. Nyt tämä tilanne on ihan toinen, että meillä on valtavasti ikään kuin mahdollisuuksia, mutta sekin voi aiheuttaa sitten ongelmia. Ja nykypäivän yksi ongelma, jos niin kuin historioitsena katsoo, että mitä on nyt tapahtunut verrattuna siihen, minkälaista elämä oli 500 vuotta sitten, niin tämä tämmöinen nykyhetken tietty ihmiskuva voi olla myös aika vaativa. Kun hakee töitä nuori aikuinen vaikkapa, niin hänhän pitää myydä niin pelkästään omaa osaamistaan. Ihminen myy omaa persoonallisuuttaan myöskin. Etsitään hyviä tyyppejä. Se voi olla hyvin hankalaa sitten niin kuin työnhakijalle, että millä lailla mä olisin se hyvä tyyppi. Eri aikoina on erilaiset vaatimukset ihmiselle, että nyt ei ole enää olemisen suurta ketjua. Meillä on vapaus tehdä periaatteessa mitä tahansa, kunhan ei lakia rikota. Mutta sitten me ollaan kuitenkin niin kuin monen asian vankeja edelleenkin. Tällainen liberaalidemokratia on tuonut paljon hyvää tullessaan, ihmisoikeuksia ja niin edelleen, mutta se on sitten ehkä myös tuonut sen yksilön ja individualismin jopa äärimmäisen korostamisen. Nythän se on mennyt vähän juuri tähän, että sitä omaa parasta versiota pitää tuoda esille jatkuvasti. Voi olla, että 1500-luvun ihmiset katsoisivat nykyihmistä niin kuin äärimmäisen patologisena narsistina, joka välissä toi itseään esille, jolta puuttuu nöyryys. Niin kuin John Donne aikoinaan tai 1600-luvun alussa elänyt runoilija totesi, kukaan meistä ei ole saari. Me olemme sidoksissa toisiimme. Että jonkinlainen tämmöinen ehkä solidaarisuus on asia, jota pitäisi tuoda enemmän esille tänä päivänä. Nyt on niin hyvin paljon tällaista niin kuin viholliskuvien etsimistä ja voimistamista myöskin. Ehkä tämä sosiaalinen media vielä niin kuin on sitä tuonut esille. En mä tiedä, sä haluat teknologiaa ruveta, siitä ruveta valittamaan sen tuota huonoja puolia. Että teknologia on mitä on ja sillä voi tehdä erässä asioita. Se on mahdollista ja myös tämmöisen huonojen kehityslinjojen mahdollista. Ja monet asiat on kyllä toki paljon paremmin nyt, kun oli vielä 50-60 vuotta sitten, että naisten asema ja lasten oikeudet on tulleet esille ihan eri tavalla. Ja huoli ympäristöstä, että se on ihan niin kuin sellainen huoli, joka johtaa johonkin tekoihin myöskin.
Mistä mielisairaan ja jopa se oma sairastumisen hulluksi tulemisen pelko teidän mielestänne johtuu, Viivi Rintanen?
Kai se johtuu tästä, no jos vaikkapa sillä hullusanallakin on niin pitkä historia ja se on semmoinen inhimillinen ominaisuus, mikä on aina kulkenut mukana, niin itse käsitän sen, ne ennakkoluulot, jotka siihen liittyy, niin yhdistelmä sellaisia ajatuksia, että tämä on lähtökohtaisesti jotain sellaista, mitä me ei tunneta, potentiaalisesti vaarallista ja sitten vielä, jos se sattuu olemaan täysin parantumatonta, niin se on semmoinen yhdistelmä, joka tekee sitä pysyvästi arveluttavan. Niin ehkä mä haluaisin tuoda tähän vähän sellaista niin kuin variaatiota, että kyllä monestakin asiasta, varsinkin lievästä, voi vaikka täysinkin parantua ja ollaanko me nyt ihan täysin tuntemattoman asian äärellä, niin mielestäni ei.
Ja noista sunkin sarjakuvista välittyy jotenkin se, että ei tarvitse olla sellaisia sankaritarinoita, että sitten käydään joku kaari läpi ja saadaan terveen paperit kouraan. Että.
Niin ja mä pidän ihmisten tarinoita ja elämänkokemuksia arvokkaina myös silloin, kun ne on kesken. Että mua on ehkä vähän ihmetyttänyt semmoinen tarinamalli, mitä mediassa on tavattu esittää, että joku vaikkapa julkis on toipunut upumuksesta ja sitten hän säteilee jossain naisten lehden kuvauksissa. Niin. Ja sitten vielä semmoinen lause, mihin mä en usko ollenkaan, on semmoinen, että hei, että jos minäkin pystyn siihen, niin sinäkin pystyt siihen. Se kyllä täysin mitätöi semmoisen yksilöllisen kokemuksen ja siihen liittyy vielä sitten semmoinen analogia, kun sanotaan, että hei, että mielenterveysongelmat, että sairauksiahan ne kaikki on, että jos sun jalka on poikki, niin sitten se hoidetaan ja sitten se tulee kuntoon. Mutta kun se mieli ei ole ihan samalla tavalla poikki, että se voi olla vähän semmoinen pidempiaikainen ja jopa semmoinen sillä tavalla arvaamaton, että sä saatat joutua kärsimään sitä jossain määrin koko sun loppuelämän, mutta silti mä haluan uskoa, että voit elää hyvää elämää. Vaikka se sun mieli olisikin välillä vähän murtuneempi ja välillä vähän sitten voisit paremmin.
Ja piileekö siinä joku myöskin ajatus siitä, että kärsimys ei ole hyvää elämää tai että tavallaan se tähtäin on juuri siinä onnellisessa elämässä jotenkin ilman kärsimystä?
Niin ja sitten semmoisessa täydellisen mielenterveyden tavoittelussa, niin mä oon kyllä ainakin omalla kohdallani niin sellaisesta täysin luopunut, että semmoinen säteilevä tasapaino, mitä me halutaan ehkä nähdä tai esittää. Niin sellaiseen mä en ehkä vaan usko.
Petteri Pietikäinen.
Me ei voida välttää yksinkertaisesti kärsimystä elämässä, että se on mahdotonta, että me ollaan kuolevaisia kaikki, niin joudutaan kokemaan sitä ja me koetaan eri tilanteissa sitten ahdistusta ja masennusta ja molempia ehkä yhtä aikaa ja niin edelleen. Että jos nämä mielenterveyden ongelmat liitetään siihen, että ihminen kärsii ja eikä kykene johonkin, niin mieluummin olemme sellaisia, jotka eivät kärsi ja kykenevät asioihin. Mutta ehkä jopa voisi ajatella evolutiivisesti, että masennusahdistus saattaa olla myös sellaisia mekanismeja, joiden avulla niin ihminen kykenee selviämään näistä elämän vastoinkäymisistä esimerkiksi.
Petteri Pietikäinen, psykiatria on pidetty myös tämmöisenä sosiaalisen kontrollin muotona. Millaisia esimerkkejä voit siitä esittää psykiatrian kritiikistä?
No se on ollut osittain kyllä myös yliampuvaa, että ainakin tuon omien historiallisen tutkimusten perusteella niin mielisairaalan lääkärit niin lähinnä ottivat vastaan potilaita, joita tuli ovista ja ikkunoista niin paljon kuin vaan mahdollisesti pystyivät ottamaan. Ja suuri osa oli kyllä todellakin niin, heillä oli vakavia oireita. Että jos on sosiaalista kontrollia, että me sitten otettiin sinne ainakin niin kuin antanut tarjoamaan fyysistä turvallisuutta, niin musta se ei ole hirveän huono asia. varsinkaan kun miettii Suomen mielenterveyshoidon tilaa ennen mielisairaaloita ja osin rinnakkain näiden kanssa, niin oli näitä vaivaistaloja, joissa oli koppeja. Näissä kopeissa säilyttiin hulluja tai mielisairaita vailla mitään lääkärihoitoa tai välttämättä inhimillistä kohtelua. Tai ihmisiä saadettiin pitää kahlittuna seinään tai saunaan tai asuttaa heitä navettaan, tällaisen mielenterveysongelmaisia ja kehitysvammaisia. Niin tämän kaltaisiin kohtaloihin verrattuna se, että oli kuitenkin sitten potilaana mielisairaalassa ja harjoitettiin sosiaalista kontrollia. Sosiaalista kontrollia voi harjoittaa missä tahansa, siis myös siinä perheessä, jossa on perheenjäsen tai muuten samassa talossa asuva tai kyläyhteydessä on harjoitettu sosiaalista kontrollia. Et toki mielisairaalassa harjoitettiin ilman muuta sosiaalista kontrollia, mutta myös medikaalista kontrollia. Ja pyrkimys oli kuitenkin niin kuin aito pyrkimys auttaa näitä potilaita. Et sinne esimerkiksi psykopaatteja missään nimessä haluttu, koska heitä ei voitu auttaa mielisairaaloissa. Ne niin kuin, veivät vaan tilaa niin kuin muilta potilailta. Ajatus siitä, että vaikkapa suomalainen psykiatria olisi teljennyt poikkeavia mielisairaaloihin, niin se on täysin vailla niin kuin mitään todellisuusperää. Päinvastoin haluttiin eroon psykopaattityypeistä, koska ne oli hankalia yksinkertaisesti, eikä välttämättä niin kuin sairaita, mutta ne vaan hankalia usein. Toki jos on valta määritellä ja valta jonkun ihmisen vapautta niin kuin rajoittaa, niin toki se on hyvin niin kuin, se on vaativa työ ja sitäkin pitää vahtia, sanotaanko näin, että tarvitaan mekanismeja, joilla sitten yritetään pitää huoli siihen, että ei tule väärinkäytöksiä.
Niin, tuolta poimin just, jos katsoo vähän laajemmin länsimaista kulttuuria, niin sieltä just tämän antipsykiatrisanan, se oli musta jotenkin kiinnostavaa, miten se nousi esiin tuolla aiemmassa kirjassasi, että semmoinen tietynlainen normaalius oli näiden antipsykiatrien mielestä oikeastaan huolestuttavampaa kuin mielisairaus.
Joo, ajateltiin tyypillisesti, että yhteiskunta on sairas, niin kapitalistinen yhteiskunta on sairas ja se tuottaa sairaita yksilöitä. Että se ongelma on se kapitalistinen yhteiskunta eikä näiden ihmisten omat ongelmat. Ne vaan tavallaan niin kuin reagoi siihen sairaaseen yhteiskuntaan. Tämä on aika tyypillinen antipsykiatrinen, joissain paikoissa ainakin hyvin tyypillinen antipsykiatrinen ajatustapa. Jonkun verran sitä oli Suomessakin. Täällä se oli kyllä maltillisempaa kuin jossain muissa maissa. Totta kai siis kritiikki on aina paikallaan, myös psykiatrian kritiikki, mikä tämä historian kritiikki, kaikki tämän tapainen, kun se on rakentavaa. Että jos otetaan psykiatrista kritisoimaan, niin sitten on hyvä kysyä, no mitä sitten, jos meillä ei olisi ollut mielisairaaloita, niin missä näitä sairaata ihmisiä sitten hoidettu. Ja Suomessa alettiin siirtyä avohoitoon toisen maailmansodan jälkeen. Perhehoitoa oli myöskin, että pohdittiin ja kokeiltiin erilaisia vaihtoehtoja, siis sen laitoshoidon rinnalla.
Aivan. Mielenterveysongelmat tosiaan elää ajan virrassa. Mielisairauksissa ja niiden määrittelemisessä ja hoidossa on ollut omat trendinsä eri aikoina. Mitä te ajattelette, millaisia ongelmia medikalisaatio ja ylidiagnosointi tuo keskuuteemme?
Siinä on sellainen ongelma, että siinä nähdään asiat niin kuin yksilön ongelmina hyvin herkästi. Et jos työpaikalla on jotain ongelmia, jotka voi liittyä työtehtäviin ja tämän tapaisiin asioihin, niin jos ihminen sitten oireilee niin työtehtävien takia, että uupuu ja näin edelleen, niin se ongelma sitten sijoitetaan sen yksilön pään sisälle ja terapoidaan tai lääkitään tai yksilöä, eikä sitten yritetä välttämättä vaikuttaa siihen tilanteeseen, jossa tämä oireilu on syntynyt ja noussut. Tämä on tällaisen niin kuin diagnoosikulttuurin tai psykiatrisen kulttuurin, tai miksi sitä halutaan ylidiagnosoinnin ongelma, että tavallaan yksilö on se, jonka kautta kaikki selitetään. Se ei ole oikein, koska me ollaan erilaisissa rakenteissa koko ajan, että rakenteita ja tilanteita pitäisi tarkastella ja tehdä niille jotain.
Mitä sä, Viivi Rintanen, ajattelet?
Kun nämä ihmiset on kirjoittanut mulle omia tarinoitaan, niin suurin osa heistä haluaa puhua siellä lääketieteen kielellä ja sitten puhuu vaikka oireista tai oireilusta ja sitten kertoo oman tarinansa sen niin kuin hoitopolun kautta. Ja sitten siinä on kaikki erilaisia vaiheita ja siellä saattaa olla väärää diagnoosia ja sitten sellaista odottelua, että se jotenkin tuntuu tosi paljon määrittelevän ihmisten tapaa nähdä oma omat ongelmansa tai omaa elämänsä siinä vaiheessa, niin sillä on siis paljon valtaa ihmisiin, sen mä huomaan. Mutta siis mä näen todellakin sen, että lääketieteen niin kuin pyhä aikomus on auttaa tässä meitä. Ja me tarvitaan joku systeemi, millä me voidaan vaikka byrokraattisesti edetä sen, että okei, sulla on joku tietty sairaus, joka on tämä diagnoosi, ja sitten sua voidaan auttaa systemaattisesti. Mutta mä ainakin itse toivon, että mua ei niin kuin nähtäisi jonain diagnoosina tai jonain niin kuin tilastonumerona tai jonain niin kuin oireina.
Sitten meillä tulee menetyksiä, me surraan ihmisiä, niin meneekö se siihen, että kaikesta tulee vähän semmoista diagnosoitua oireilua, että semmoinen ihan normaali ihmiselämään kuuluva surukin on jotain sairautta?
Kyllä joo, sehän on tässä yhdysvaltalaisessa psykiatrisessa luokittelujärjestelmässä niin määritelty. Suru, joka kestää yli 2 viikkoa, niin sitä voi pitää jo patologisena. Tämä on ihan mieletöntä toki, mutta jos haluaa ajatella niin kuin myönteisesti, niin onko siinä ollut tällainen ajatus, että sit ihminen, joka kokee menetyksen, että se tarvitsisi ehkä sairaslomaa, jotta se voi sitten koota itseään. Ja jotta saa sairaslomaa, niin tarvitaan diagnoosi. Tämä on tietynlainen logiikka, joka tässä taustalla vaikuttaa ja jonka alaisia me kaikki tietenkin olemme, jokainen meistä tällä hetkellä. Että diagnoosit määrittelee ja säätelee ihmiselämää jossain määrin, kyllä, hyvässä ja jossain määrin pahassa myöskin.
Aivan. Millaisia harhaluuloja keskuudessamme elää mielenterveysongelmista?
Yksi ongelma mielestäni nykykeskustelussa on se, että huomio vie lievemmät elämäntilanteisiin liittyvät ongelmat, jotka saattaa niin kuin löytää ratkaisussa parisuhteisiin ja muihin tämän kaltaisiin asioihin, intiimielämään liittyviä ongelmia tai työhön ja opiskeluun liittyviä ongelmia. Tämä niin kuin samaistetaan sitten niin kuin vakaviin mielenterveysongelmiin. Ne on kuitenkin yleensä näitä maan hiljaisia nämä, jotka on vakavasti sairaita. Ne, jotka miettii, että mä päätän päiväni tai että paholainen asuu minussa ja niin edelleen. Näiden ihmisten puolesta pitäisi tehdä enemmänkin työtä ja puhua heidän ongelmistaan.
Viivi Rintanen.
Samaa mieltä ja sitten vielä ihan pari sanaa itsestäni, että olen huomannut, että mähän on aika tämmöinen tosi salonkikelpoinen niin kuin omassa niin kuin todella tällä hetkellä varsinkin tosi pienessä hulluudessani. Voisin sanoa, että mä oon vaan ihan sille ihan niin kuin pienen ripauksen, mausteenomaisen ripauksen epänormaali tai sekaisin tällä hetkellä, koska eihän niin kuin mua vaikka siitä sellaisista asioista, mistä mä oon niin kuin voinut kertoa, niin en koe, että mua on leimattu, ei edes työelämässä, mitä mä esimerkiksi pelkäsin. Mutta tiedän, että sitten on sellaisia tiloja, joista niin kuin, jos mä niistä kärsisin, niin mä en usko, että mä välttämättä olisin tässä teidän kanssa keskustelemassa. Et esimerkiksi jos mulla olisi jokin psykoosisairaus, mihin mä saisin sitten sellaista lääkitystä, mikä saisi mut vaikka änkyttämään tai kuolaamaan tai nostaisi mun painoa huomattavasti ja mun ulkoinen olemus olisi erilainen, mun ulosanti olisi tosi erilainen, mun ajatuksen juoksu olisi tosi erilainen, niin olisiko mä niin uskottava? Haluttaisiko mun tarina kuulla? Olisiko se koskettava?
Aihe, joka ei jätä rauhaan. Semmoisenkin poimin, Petteri Pietikäinen, tuolta sun kirjasta, että miksi kaupunkielämä on nähty ajan saatossa jotenkin vaarallisena mielenjärkkymisen kannalta?
Aika pitkälti siksi, että kun oli kuitenkin uusi ilmiö, suurkaupungit varsinkin, ja sitten kun ihmisiä alkoi siirtyä kaupunkeihin, niin niihin pesiytyy sitten niin kuin erilaisia sosiaalisia ongelmia, että oli rikollisuutta ja prostituutiota ja sukupuolitauteja ja alkoholismia, että ne näkyy kaupungeissa paljon selvemmin kuin maaseudulla. Niin tuli sellainen puhetapa ja ajattelutapa aika voimakkaaksi myös Suomessa, että kaupungit on pahein pesi. Ja tämmöinen niin kuin moraalistinen asenne oli aika vahva, että se aito elämä on maaseudulla tai niin kuin Yhdysvalloissa vaikkapa, tai myöskin on tutkinut, niin se small town America on se, jossa on kirkko ja asiat on kohdallaan, jokainen tietää paikkansa ja tuntee toisensa, että se on se ihan yhteisö ja suurkaupunki, kuten Chicago, joka minua kiinnostaa todella paljon. Mä aion luennoida Chicagon historiasta. Tällainen urbaani keskus Yhdysvalloissa, valtavan nopeasti kasvanut keskus, niin siellä oli vaikka mitä, niin kuin tiedät, eli alkaponista lähtien. Suomessahan tehtiin paljon elokuvia ennen sotia, sotien jälkeenkin, missä nuori viaton nainen muuttaa maaseudulta Helsinkiin ja sitten hän korruptoituu siellä suurkaupungin sykkeessä. Että tällainen syntilankemustarina on aika tyypillinen ja se liitetään tietenkin kaupunkeihin, että ne on niin kuin nähty moraalisesti rappeuttavina.
Joo. Miten tämä kaikuu tässä päivässä?
Tällainen niin kuin moralisointi on jäänyt vähemmälle ja myös se ajatus, että kaupungit tuottaisi mielenterveysongelmia, mutta se on kyllä totta, että suurkaupungeissa on enemmän mielenterveysongelmia kuin maaseudulla, paitsi Suomen kaltaisissa maissa, missä taas puolestaan mielenterveysongelmia enemmän syrjäseuduilla. Tämä on ihan mielenkiintoinen ero, että tosin meillä ei ole sellaisia niin kuin Tokion tai Shanghain tai New Yorkin kaltaisia, Mexico Cityn kaltaisia valtavia metropoleja. Eli Helsinki on aika pieni suurkaupunki, niin täällä sitten niitä on niin kuin syrjäseudulla enemmän sosiaalisia ongelmia, mielenterveysongelmia. Että se on niin päin Suomessa.
Joo, kiinnostavaa. No mitä te sitten mietitte siitä, että mielenterveysongelmia on romantisoitukin tai siihen saatettu liittää jotain sellaista gloriaa, vaikka just taiteen tekemiseen liittyen, että saatetaan puhua luovasta hulluudesta tai semmoiseksi niin kuin lapsenomaiseen tilaan heittäytymisestä. Kannattaako mielenterveysongelmia ajatella tämmöisenä taiteellista syvyyttä ruokkivana asiana tai jonain ylipäätään ihmisyyttä jalostavana tekijänä?
Pyörittelen tässä vähän silmiäni sen takia, että mä oon aika monta kertaa kuullut tämän, että luovuus ja hulluus ja taide tai kuvataide ja hulluus liittyy toisiinsa, koska sitten oma kokemus on se, että jos on niin kuin voi tosi pahoin, niin eihän silloin niin kuin mitään jaksa. Ja en ole kyllä itseäni ikinä niin tyhjäksi ikinä kokenut kuin silloin joskus, kun on voinut kaikista huonoiten. Niin mä en haluaisi, että ihmiset ajattelisivat, että no, että se hulluus on nyt hinta sitten tästä upeasta taiteesta, mitä vaikka joku Kurt Cobain on joskus meille pystynyt tekemään. Tai muut vastaavat nuorena kuolleet ja huonosti voineet ihmiset. Niin mä toivoisin, että niitä ei olisi pakko silleen romantisoida ja liittää toisiinsa.
Petteri Pietikäinen, minkälaisena sä näet tämän hulluuden ja luovuuden liiton tai ylipäätään tämän hulluuden romantisoinnin?
No sitähän on tapahtunut kyllä, just toi esimerkkinä on melankolia, että siihen on annettu myöskin myönteisiä määrätä ihan antiikista lähtien. Aristoteles muun muassa näki, että melankolinen ihminen kärsii kyllä, mutta hän on myös niin kuin erittäin lahjakas. Ja tämä niin kuin lahjakkuuden, tämä nerouden yhdistäminen hulluuteen, niin sillä on pitkä historia. Mutta en mäkään usko, että se ihmisen lahjakkuus kumpuaa ihmisen mielenterveyden ongelmasta. Ei niinkään. Se kumpuaa jostain ihan muualta, mutta saadetaan nähdä sitten, että kun se ihminen voi jollain tavalla olla niin kuin epätavallinen, eksentrinen, että se on jotenkin hulluuden piirre. Vincent van Goghan oli varmaan hyvin eksentrinen, erikoinen henkilö kyllä. Hänelle on annettu vaikka minkälaisia diagnooseja, joista yksi on tämä maanisdepressiivisyys, joka on kaikkein voimakkaammin yhdistetty luovuuteen. Että maanisdepressiivisiä ihmisiä on taidettu pitää erityisen luovina ja lahjakkaina. Että kun heillä vaihtelee ne mielialat hyvin voimakkaasti, niin heillä on luovuuden puuski ja sitten ne ajautuu niin kuin niihin synkkyyden alhoihin. Tässä on kai jonkinlaista pientä, niin kuin, pientä todistetta, että joillain luovilla aloilla voi olla enemmän maanisdepressiota kuin joillain muilla ei niin paljon luovuutta tai tietynlaista luovuutta vaativilla aloilla. Mutta hyvin paljonhan se on romantisointia. Asioita assosioidaan ja yhdistetään niin kuin aika huolettomasti.
Hmm. Mitä teidän työnne, siis koko tämä paneutumisenne ja heittäytymisenne tänne mielenterveysongelmien maailmaan, niin mitä se on opettanut teille ihmisyydestä, Viivi Rintanen?
Tuli mieleen semmoinen ihmisen toivottavasti sisäänrakennettu herkkyys, jos se voi tietysti olla semmoista haavoittavaa tai se voi olla riski sille, että haavoitut, niin kyllähän se tekee myös uteliaaksi ja avoimeksi ja luottavaiseksi. Ja ihmisyys on sellaista niin epätäydellistä ja rososta ja semmoista keskenerästä. Ehkä silleen mä sen näen.
Petteri Pietikäinen.
Nopeasti tuli mieleen, että ihminen on hauras, mutta kestävä. Sosiaalinen, mutta yksinäisyyttä kaipaava myöskin. Me ollaan niin kuin aika paradoksaalisia ja ristiriitaisia. Että se on vaan hyväksyttävä itsessä ja muissa tällä tietynlainen ristiriitaisuus. Että me ei saada maailmaa eikä toisia ihmisiä eikä itseämmekään kovin selkeäksi. Voi olla, että kun ihminen elää viisaan elämän tai elämän ja sitten vanhalla iällä katsoo itseään ja ihmiskuntaa ja muuten toteaa vaan, että en minä oikein ymmärrä. Mutta sekin on jo paljon.